بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رياض الصالحين كتابنا أقشت دوام تامس يقرم توقزين شباب كي كيلدك يقرم توقزين شباب باب قضاء حوائج المسلمين مسلمان لرنين حاجات لرنة احتياج لرنة بجا اتش عملقا عشر بجر برش حق ذاك باب قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Alloh taolo aytdiki, yaxshilik qilinglar, shoyat najot topsangizlar. Al-khayr, yaxshilik, alif lam lil-istighraq. Ya'ni al-khayr deganda hamma yaxshiliklarni o'z ichiga oladi. Shariatda targ'ib etilgan, ma'qullangan hamma yaxshiliklar kirib ketadi. Mana shu yaxshilik qilinglar degan oyatga kirib ketadi. Shoyat najot topsangizlar, mana shunda ya'ni odamlarga, xaloyiqqa yaxshiliklar qilib yashasangizlar, najot topasizlar. Degan ma'noda bo'ladi. Ulamolar tafsirda aytishadi: La'alla minallohi vajiba yoki asa minallohi vajiba. Alloh taolo Qur'onda asa desa yoki la'alla desa, shoyat degan ma'noda o'zbekchada. Shoyat degan joy kelsa, Alloh taoloning kalomida albatta shu narsa bo'ladi, vojib qilgan bo'ladi Alloh taolo. O'sha narsani amalga oshiradi degan. Ya'ni shoyat najot topsangizlar, deyapti. Ya'ni albatta najot topasizlar degani bo'ladi. Haj surasi 77-chi oyat. Hadislarga o'tamiz. Hadislarga o'tishdan oldin yana bir bor eslatma. Imom Navoiy rahimahulloh hamma oyatlarni keltirmaydilar. Shu mavzuga aloqador bo'lgan hamma oyatlarni olib kelib o'tirmaydilar. Hadislarda ham shunday. Hamma hadisdan olib kelib o'tirmaydilar. Maqsadlari bitta ikkita muhim oyat, bitta ikkita muhim hadis zikr qilish. Hammasini jamlab olib kelish emas. Shu mavzuga taalluqli bitta ikkita oyat, ba'zi bir hadislarni olib kelib, nasihat qilib qo'yish, shunga amal qilinglar deb. Hadislarni nechinchi raqamga kelgan ekamiz? 244mi? Umumiy tartib bo'yicha 244-chi hadis Ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Al-muslimu akhul muslim." Musulmon kishining birodaridir. Musulmon kishi musulmon kishiga birodar bo'lishi kerak. Aka-uka bo'lish kerak. La yazlimuhu. Unga hech qachon zulm qilmaydi. Va la yuslimuhu. Uni dushmanlarga yoki musibatlarga topshirib qo'ymaydi. Yordam beradi ya'ni. Yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Unga yordam beradi. Musulmon birodariga yordam beradi musulmon kishi. Man kana fi hajati akhihi kana Allohu fi hajatihi. Kimki mana shu birodari, ya'ni musulmon kishini hojatini bajarishda ketayotgan bo'lsa, kanallohu fi hajatihi. Kimki bir birodarini hojatini bajarib beraman deb yordam berishga harakat qilayotgan bo'lsa, kanallohu fi hajatihi. Alloh taolo uning hojatini bajarib beradi. Nimadir bir sabab qilib kimdir shu odamni hojatini bajaradigan qilib qo'yadi. Siz agar muhtoj birodarlaringizga yordam bersangiz, sizga ham kimdir yordam beradigan bo'lib qoladi. Alloh o'zi taqdir qiladiki, sizga ham yordam beradiganlar chiqadi. So'ramasiz ham. So'ramasiz ham sizni ishingizni bajarib beradigan yoki bitmaydi, qiyin bu ish bitishi deb yurgan, qiynalib yurgan ishlaringiz yengillashib ketadi. Hukumat ishlarida bo'ladimi, hujjat ishlarida yoki boshqa ishlarida siz o'ylamagan tomondan ishlaringiz o'nglanib ketadi. Alloh yordam beradi. Va man farraja an muslimin kurbatan farrajallohu anhu biha kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Kimki bir musulmonni boshiga tushgan og'ir musibatni ketkazishda harakat qilib, bir musulmonni boshidan biror bir musibatini ketkazsa, musulmon kishi qamalib qolgan bo'lsa, masalan, qutqardi, qamoqdan olib chiqdi. Betob bo'lib qolgan bo'lsa, kasal bo'lib qolgan bo'lsa, doktorga olib borib davolatdi. Qarzga botib qolgan bo'lsa, qarzidan qutqardi. Masalan, u hokazo ko'p, juda ham ko'p yaxshilik qilish birodariga. Qiyinchiliklar turi ham ko'p. Ana shu odamga yordam bersa, qiyinchilikdan olib chiqsa bir kishi musulmon birodarini Alloh qiyomatdagi qiyinchiliklardan bir qiyinchilikni ketkazib, undan qutqaradi. Va man satara musliman satarahullohu yawmal qiyama. Kimki bir musulmon kishini aybini satr qilsa, aybini yashirsa, siz bir birodaringizni aybini ko'rib qoldingiz. Kim ko'rmaganini olib yashirdingiz. Hech kimga aytmadingiz. Mana shu musulmon birodarimni sharmanda qilmang. Shu musulmon birodarimni uyaltirmang hech qayerda. Shu aybini gapirib deb musulmon birodaringizni aybini yashirsangiz, sizni ham Alloh taolo qiyomat kuni ayblaringizni yashiradi, bekitadi. Siz qanday gunohlarni qilgansiz bu dunyoda, o'zingiz bilasiz yoki bilmaysiz, qiyomatga borganda qo'rqib turasiz, og'iz ochilib ketadi endi deb hech narsa esdan chiqmaydi, hamma narsa bor. Qur'onda Alloh taolo aytgandek, sahifalarga katta-yu kichik hamma narsalar yozilib turibdi. Lekin xohlasa Alloh taolo ochib tashlaydi, xohlasa yashiradi. Siz bu dunyoda musulmon birodarlaringizni aybini yashirgan bo'lsangiz, qiyomat kuni ham Alloh taolo keyin sizni ham aybingizni yashiradi, gunohlaringizni kechirib yuboradi. Inson ko'p gunoh qiladi, o'zi bilib-bilmasdan ko'p gunohlarni qilib yuradi. Bu gunohlarni albatta jazosi bor o'zi. Alloh rahim qilsa kechirib yuborishi mumkin, lekin aslida har bir gunohni muqobilida jazosi bor. Har bir gunohga albatta bir balo bor. Yo bu dunyoda, yo oxiratda azob bor, yoki qiyomat dahshatlari bor. Nimaga qiyomat 50 ming yil, qiyomatda odamlar hisob-kitobdan oldin 50 ming yil qiyinchilikda qolib ketishadi. Gunohlar tufayli, gunoh ko'pligiga qarab o'zini teriga cho'kib ketadi odamlar. Qancha gunoh ko'p bo'lsa, terlab dengizga o'xshab ketadi, cho'kib ketadi deyiladi. Ba'zilariniki tizzasigacha, ba'zilarisi yelkasigacha, ba'zilar cho'kib ketadi deyiladi. Hali hisob-kitob boshlanmasdan turib, hisob-kitob bo'lmasdan turib gunohlarni, qiyinchiliklarini ko'radi. Nima oldi? Qabrda. Qabr azobida qancha gunohlarni azobi bor. Farajallohu anhu biha kurbatan min kurab yawmil qiyama. Qiyomat kunidagi bo'ladigan kurab deyaptilar. Ko'plik iborasi bilan aytyaptilar. Ya'ni juda ham ko'p mashaqqatli holatlar, juda ham ko'p musibatli holatlar bor qiyomatda. Hammasidan qutulish uchun nima qilish kerak? Bu dunyoda ko'proq iymon bilan, to'at ibodat bilan yaxshiliklarni qilib qolish kerak. Qancha ko'p yaxshiliklarni qilsangiz, qiyomatdagi baloyu musibatlarni shunchasini daf qilayotgan bo'lasiz. Alloh taolo hammamizni qutqarsin o'zi. Muttafaqun alayh. Buxoriy, Muslim rivoyat qilgan hadislar. Keyingi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan 245-chi hadismi? 245-chi hadis. Ba'zi nusxalarda boshqacharoq bo'ladi raqam. Wa an Abi Hurayrata radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi wasallam qol man naffasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya naffasa Allohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allohu alayhi fid dunya wal akhirah ila akhir al hadis. Kimki deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mu'min kishidan dunyo musibatlaridan bir musibatni ketkazsa. Kurba og'ir musibatga aytiladi, kurbada. Dunyoda ham og'ir musibatlar ko'p, har xil va har zamonda va har makonda ro'y berib turadi. Mana hozir dunyoda qancha musulmon bor? 1.5 milliarddan oshib ketgan musulmonlarga nisbat beriladigan, musulmon deb aytiladigan odamlar 1.5 milliarddan aksariyatini boshida tashvish, aksariyatini boshida har xil tashvish. Odamlar ko'pincha boshqa odamlarni ko'rsa, u odam yaxshi yashayapti deb o'ylaydi. Meni oilamda qiyinchiliklar, bizning oilamizda bunaqa tashvishlar deb o'zini oilasini biladi, o'zini oilasini ichidagi muammolarni biladi. Lekin boshqa odamlarni uyida bo'layotgan narsadan bexabar, uylarida bo'layotgan narsalardan bexabar. Tashqariga hamma chiroyli bo'lib chiqadi, chiroyli kiyinib chiqadi. Tabassum bilan yuradi musulmon kishi. Uni ko'rsa siz baxtli odam deb o'ylaysiz. Yaxshi yuribdi, tabassum qilib, baxtli deb o'ylaysizda, shayton vasvasa qiladi. Qara bular baxtli yashayapti. Sen uyida har kun janjal, ota-onangdan kalta yeysan, gap eshitasan, aka-ukalaring bilan urushasan, yoki to'lovlar bor, to'la olmay yuribsan, yoki kasal, yoki ishlari yurishmayotgan, ish topolmayotgan, va hokazo. Masalan, a qo'shnisini ko'rsa, yaxshi yuribdi. Kelib aytmaydi u dardini. Faqat yaxshi muomala qiladi, yaxshi yurgan bo'ladi. Ya'ni bu aksar holatlarni aytyapmizda. Shunga ko'pchilik odamlar o'ylaydiki, boshqa odamlar yaxshi yashayapti-yu, nimaga men qiyinchilikda yashayman? Nima aybim bor? Nima gunohim bor? deydi ba'zilarda. Aslida hammaning boshida sinov. O'zi dunyo o'zi nima? Sinov dunyosi. Sizga bilinmasa, u yo'q degani emas, u bo'layapti. Har bir oilada bor o'ziga yarasha tashvish, o'ziga yarasha muammolar. O'shuning uchun zakot berishda ham nima deyiladi? Zakot berishda ham haqiqiy kambag'alni topish kerak. Iloji boricha haqiqiy kambag'alni topish kerak. Haqiqiy muhtojni, haqiqiy zakotga haqli bo'lgan odamni topishga harakat qilish kerak deyiladi. Bir kishi men kambag'alman, zakot bering deb kelsa, shunday bervormaslik kerak ishonib. Yaxshi odamlar, muhtoj odamlar o'zini bildirmaydi. Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Yahsabuhumul ghani, yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf." Ko'rgan odam bu odam boy deb o'ylaydi-da. Nimaga? Chunki tozalikka e'tibor beradi, toza kiyim kiyib yuradi, hadisga amal qiladi, tabassumuka fi vajhi akhika sadaqa. birodariga tabassum bilan muomala qiladi, toza kiyim kiyib yuradi, kelib yalinmaydi hech kimga. Men boshimda unaqa qiyinchiliklar bo'lyapti, qarzlarim bor, ish topolmayapman, bo'ldi, gapirmaydi. Shundan kelib chiqadiki, yahsabuhumul jahilu, bilmagan odam ag'niya, bular boy odamlar deb o'ylaydi. Men ham o'zim eshitganmanda ko'p. Bular boy odamlar deydi ba'zilarda, boshqalar haqida. Bitta latifa bo'lgan voqea. Bitta boy odam bor ekan, milliarder, millioner, juda katta boy ekan, xizmatchisi bor ekan, oylikka ishlaydigan xizmatchisi bor ekan. Xizmatchisiga aytibdi, tanishlarim bor debdi, 10-20 ta tanishlarini ro'yxatini berib, ana shu tanishlarimga borib so'rab chiqqin debdi. Nima ehtiyoji bor ekan, nima muammodan qiynalyapti ekan? Shulardan so'ragin, har birtasidan so'raginda, men falonchi boyini taniyman, sizda nima ehtiyojingiz bor, ayting. Men borib aytib, bir narsa olib chiqishga harakat qilaman shu boydan. Sizga shafoat qilib aytaman degan. Meni qo'limda ishlashingni aytmagan. Men harakat qilaman degan, va'da bermagan. Keyin ana shu tanishlarimdan so'rab chiqib, tanishmas endi odamlar, ya'ni tanigan odamlar. Bu odam taniydi, ular tanimasligi mumkin. Bilgan, shunaqa muhtoj odam bor deb eshitgan. Xullas, so'rab chiqqanda kimki, yo rahmat, rahmat, men yaxshiman, to'xma, ehtiyojim yo'q, rahmat desa, o'sha odamga beramiz. U kambag'alligini bilaman, lekin shikoyat qilmaydigan odam kerak menga, debdi-da. Shikoyat qilganiga bermaymiz. Shikoyat qilmaydigan odamni topib beramiz. Ro'yxatda biladi u, o'sha ro'yxatdagilar o'zi kambag'al yoki muhtoj, ma'lum bir darajada ehtiyoji bor deb bilinadi. Lekin o'zini holatini aytsa bermagan. Ya'ni undaqa kambag'alligimiz, bunaqa uncha qarzimiz bor, uncha qarzimiz bor, undaqa muammo bor deb turib gapirsa bermagan. Bergim kelmaydi. Aytmasa berasan deb. Ey rahmat, rahmat. Hamma narsa yetarli, rahmat, rahmat desa berasan. Keyin hamma shikoyat qilgan ekan. Aynan chiqsa birontasi rahmat, hech narsa kerak emas, rahmat demagan. Hammasi muammolarini aytib, juda yaxshi bo'lardi. Bu yoqdan yoqdan sadaqalab qolsa olib kelib turing. Hammasi shunaqa debdi. Hech qaysi biri alhamdulillah, qornimiz to'q, alhamdulillah, avratlarimiz to'sib turgan, kiyimlarimiz bor, uyimiz bor demabdi. Hammasi shikoyat qilibdi. Kim balik bergan pullarni hammasini qaytarib olib kelibdi o'ziga. Xo'jayin, siz aytgan ro'yxatdagi odamlar hammasi shunaqa deydi, mana siz berma degandingiz, ya'ni shikoyat qilsa berma degandingiz, mana bermadim. Hech qaysi biri yo rahmat, hammasi yetarli demadimi? Hammasi shikoyat qildi, hammasi shikoyat qildi. Odamlar endi-da keyin qani o'zing haqingda gap, o'zingda nima problemalar bo'lyapti, nima ehtiyojlaring bor debdi. Desa endi xo'jayin, o'zingiz bilasiz, unda qarzim bor, bunda qarzim bor. Shuncha odamdan ko'ra ibrat olmading debdi. Sen yangi narsa yo'q deb. Dunyoda musibatlar ko'pdi demak. Hammani boshida musibatlar. Shu musibatlarni ketkazishda qaysidir bir musulmon, mu'min birodaringizga yordam bersangiz, bitta qiyinchilikni ketkazsangiz ham sizga foyda. Naffasallohu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Mana shu bitta musibatni ketkazganingizga Alloh taolo sizga qiyomat kuni sizni ham boshingizdan bitta musibatni ketkazadi. Shuning uchun ko'paytiravering. Ko'pchilikni musibatini ketkazib, hojatlarini bajarib, xizmat qilib, yordam berib yuravering. Toki qiyomatdagi musibatlardan qutulishingiz uchun. Va man yassara ala mu'sirin yassara Allohu alayhi fid dunya wal akhirah. Mu'sir degani qiyinchilikka tushib qolgan odam degani. Masalan, qarzga botib qolgan, boshqa yoki bir kishiga qarz bergansiz, bir kishiga qarz bergansiz, lekin qarzini to'la olmayapti. Shunga aytyapsizki, birodar, shu qarzingizni birinchidan shoshiltirmayman. Qachon topsangiz, o'shanda beraverasiz. Ikkinchidan 100 dollarmidi, 50 dollardan kechib yubordim. 50 dollar bersiz bo'ladi. Masalan, yordam bersiz, bu ham shunga kiradi. Man yassara ala mu'sir. Qiyinchilikka tushib qolgan odamga yengillik qilib bergan kishiga Alloh taolo dunyoyu oxiratda yassarallohu alayh. Dunyoyu oxiratda unga yengillik beradi. Va man satara musliman satarallohu fid dunya wal akhirah. Kimki bir musulmonni satr qilsa, aybini yashirsa, uni ham Alloh taolo dunyo va oxiratda aybini yashiradi. Bu muhim narsa, birodarlar. Buni teskarisi ham xatarli narsa. Birovni aybini gapirgan odamni ham aybini gapiradigan odamdan chiqarib qo'yadi Alloh taolo. Men falon shunaqa piston chiqib, unaqa deb turib, birovlarni aybini gapirgan, rost gapiryapti, yolg'on gapirmayapti. Masalan, o'sha rost gapirib, birovni aybini aytgan odamni o'zini ham ayblarini ochib tashlaydigan odamlar chiqadi keyin. U jazo bu. Bundan qo'rqishimiz kerak. Bu yerda buni teskarisiga va'dalar bor. Alloh taolo va'da beryapti. Rasululloh xabar beryaptilar. Kimki bir musulmon birodarini, musulmon kishini aybini satr qilsa, yashirsa, Alloh taolo ham mana shu birovlarning aybini yashiradigan odamni dunyo va oxiratda aybini Alloh yashiradi. Wallohu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Alloh taolo bandaga yordam beradi, modomiki shu banda birodariga yordam berayotgan bo'lsa. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallohu lahu tariqan ila al janna. Kimki ilm olish yo'lida, ilm olish uchun bir yo'lda yurayotgan bo'lsa, Alloh taolo ana shu tufayli unga jannatga olib boradigan yo'lni yengil qilib beradi. Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahma wa haffathumul malaika wa dhakarahumullahu fi man 'indah. Qaysi bir qavm Allohning uylaridan bir uyda jamlanib o'tirishsa va Allohning kitobini tilovat qilishsa va oralarda shu kitobni Allohning kalomini, oyatni, hadisni, hadis ham Allohning kitobiga sharh. U ham kiradi. Yatadarasunahu bir-birlari bilan dars qilib o'tirsalar, illa nazalat alayhimus sakina. Albatta ularning ustlariga sakinat, xotirjamlik nozil bo'ladi. Va g'ashiyatuhumur rahma. Allohning rahmati qamrab oladi ularni. Va haffatuhumul malaika. Malaikalar, farishtalar o'rab olishadi. Ko'tar-ko'tar qilib, hurmat qilib. Va zakarahumullohu fiman 'inda. Ana shu mu'minlarni Alloh taolo o'zining huzuridagi zotlarni oldida zikr qiladi. Qaranglar, mana bandalarim meni zikr qilib o'tirishibdi. Mana yerda Imom Navoviy sharhida aytganlar. Qala Navoiy Baytulloh kharaja makhrajal ghalib va kadalika law ijtama'u fi ghayril masjid. Allohning uyida deyilganda faqat masjidda emas. Bu yerda umumiy holatni, aksar holatni e'tiborga olib aytilgan. Aksar holatlarda masjidlarda o'tiriladi. Ilgari shunaqa bo'lgan. Qur'on darslarida va hadis darslarida masjidlarda o'tirilardi. Lekin masjidda emas, boshqa joyda o'tirib, madrasada o'tirib yoki shunaqangi darsxonalarda o'tirsa ham mana shu ajrga sazovor bo'lishadi, deyaptilar. Va kadalika law ijtama'u fi ghayril masjid. Masjiddan boshqa joyda jamlanib o'tirishsa ham mana shunday dars qilishib, ular ham mana shunday ajr savobga erishadilar. Mana shunday fazilatga erishadilar. Alloh taolo ularni zikr qiladi, ularni maqtaydi. Sakinat, ya'ni xotirjamlik, o'zini baxtli his qilish, rohat, qalbi rohat olishi ularga nasib bo'ladi. Va man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kimniki amali sekinlashtirgan bo'lsa, uning nasabi uni tezlashtira olmaydi. Ya'ni o'zi oliy oiladan bo'lsa, ya'ni sharafli oiladan, masalan deylik Ahli Baytdan bo'lsa, yoki Abu Bakr Siddiq avlodlaridan bo'lsa, yoki Umar ibn Xattob avlodlaridan bo'lsa, yoki falonchi zotni avlodlaridan bo'lsa, o'zini amali tezlashtirmasa, uni nasabi tezlashtira olmaydi. Nimaga? Ya'ni jannatga. Jannatdagi oliy maqomlarga ko'tarilish uchun yoki jannatga kirish uchun ham oliy zotlarni farzandi bo'lish kifoya qilmaydi. Ularni biz hurmat qilamiz. Ularning haq-huquqi bor. Ulug' zotlarni, yaxshi insonlarni avlodlarini hurmat qilishimiz kerak. O'sharlarga bo'lgan hurmatdan kelib chiqadi. Siz yaxshi insonni yaxshi ko'rasiz, hurmat qilasiz. Bu odamni hurmat qilishingizni taqozosi shu avlodini ham hurmat qilishingiz kerak. Bu odam xursand bo'ladi. Meni farzandim yaxshi muomala qilishyapti, ya mashaalloh deb turib, meni hurmat qilganligi uchun meni farzandimga hurmat ko'rsatyapti deb xursand bo'ladi. Bu kerak, lekin o'sha odam o'ziga taalluqli gap. Chunki siz yaxshi odamlarning avlodi bo'lganligingiz bilan mag'rurlanib qolmang. Bu oxiratda foyda bermay qoladi. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar dedi: "Ya Fatima, salini min mali mashiti, la ugni anki min Allohi shay'an." Ey Fatima qizim, mol mulkimdan nima kerak bo'lsa so'rang, bering. Lekin oxiratda Allohning oldida men sizni qutqara olmayman agar siz o'zingiz harakat qilmasangiz degan ma'noda. Bu ham shunday. Man batta bihi amaluhu. Amali, ya'ni solih amallari yo'q bo'lsa, faqat yomon ishlar qilgan bo'lsa, gunoh ishlar qilgan bo'lsa, bu gunoh ishlar uni tortib orqaga tortadi. Jannatga kiraman deganda amallari, yomon amallar orqaga tortadi. Shunday bo'lib turganda, yomon amallar orqaga tortib ketib qolayotganda, jahannamga tortib ketib qolayotganda, yiqilayotganda, "Ey bobom, palonchi zot, meni qutqaring. Men siz avlodingizdanman" deb tur yalingani foydasiz bo'lmaydi. Uni qutqara olmaydi. Ravohu Muslim, Imom Muslim Muslim ibn al-Hajjaj rahimahulloh sahih to'plamlarda rivoyat qilganlar. Wallohu a'lam va sallallohu va sallam va barak va an'am ala an-nabiy al-akram va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.